Príúsgeltin tuaisgir se léig maiirad í anluin. Tá méadú mór ar lí na gasan na COVID-19 gannu na ngálagus é tá lefas a grin sleintse tróna né gro seacht gasisteag breise nén le wein. Bhí seaca sa trí cheas a chunda ag me íhiidir lún na figurí is deirnaí tar foiil. Cé gur chail ceúdí go methe iné leis an víras corona ní ró NOS iné san níar thuisgeirt. Go dtí seo for seaachtar buas san níar thuisgeirt leis an víras corona. Niel yn y testala ffa'r cigonu le letr canyn i niwig ffaimw mar yn y testala da COVID yn lydig dan daru yw ar y chactin sio. Bi'n tynnu dritio dilwyn agos hwg ffaimw at na sierbysi slain chile ffys gyr asbyt chrelaf y bachwys le sio. Ni ffys cyn ffwe na chwyl testala ha don virus corona glanst yn y reis yn nynyd unyw ac teherig sŵl gyma'n tynnu ag ffaimw yr eisd y mwera. Bolio mordeir ffwrt gwyn yng Ngal gwyl ceriw jan tyr sgedul rhe an eir ffwrt agos nach mei ac etchil jwain ffiltio sy le o gwyn yng Ngal gybal e clia siachys gwe etchil sy le o'n dona sio ydy'r eilis ni gohyrti bonysdiar y briac di neir ffwrt. Dwi'r chi gro chyche mor yr lŷn y basyn ar i bi tasdial o'n eir ffwrt agos gwyl yn cwm yn eir ffwrt eisli hy gymor da wer. Cwrw jeru leis y charfys eir o gwyn yng Ngal gy Glasgow ar y charting swyhart. Tá altra da wanu yn yngal ysaj ag sierfys slent yn y Bratynia yn NHS la torch fwy actus publiacta y gonia an virus corona. Ta iwa dan altra Anita Mich Martin gyrus anegrydiche a ysaj ag yn NHS y Walshachan agus eidio cosanta a chaiwiki agus i gympi ar gwyni cli la troraha agus fonart yn y diche coni la ling na gyrchia mysio. Ní riri la Eileen Flynn ban ysbol y clia agos y wylconi ar un ar dyrwyha a bu mor iar ahar niaw sble y deachan Sianed Eirin siach yna el ar ffanel sihyd y Sianed. Bu Eileen Flynn snymliad gyda'n siach dw contysdeg y deir nyr y corw y syneryd fi unie y jeichychlwg. Nis lwechio trynon unie rynnu'n Sianed ar ysa chairman agos y tynachoni y mwynhau'n Robbie Gallagher o Ian y Fwel a hew ar yn ffanel sihyd y nachwyr. Ysbontas dy mordag yn yngal gwyl siachan y sianad eir yn ffwetio y gnael blenni mae'r gydasti yn y diad ledger o yn yngal y glefel yn yr ectys a dwi'r caichula i yna ffwel yn yngal Brendan o Byrn. Ta am dwchlen ar ôn agos ysmoi hyrwyd a gwyl siachan sy'n sianad yn ys y gnael blenni y dwi'r cha. Bi gael yn ygys fi gan gydian y gondau yn yngal ydy'r siartw le dieg agos y triw les fi hyd a fiawry agos i ad y los i neg yn dal ydy chod chwilio gondau yn yngal dy'r eir yn iolus ys journey o'n ring ti hi agdy. Ba Regan yn i'r chwysgyrt y bylw fi dini agos chaili y los i neg yn dal ag ydres etiwl ydy'r siartw le dieg agos y triw les fi hyd a fiawry nyr fi siasgas y tri dynia gan gydian sy'r Regan yn yngal sliga agos liatrym. Agus rwanyw twerysgw ar hierachas agus fi, modur la hansi hygreis yn yng Nghael sy'n rhaid y jyrna da gafi lygus yn lŷ jyg. Lleir i'n statistici corwlach dyn gair dy siach yna, gwr ced ffis y tri cyr greis yr jyrnw taffadadw yn yng Nghael yn neri. Sy'n ledw byg o ced trohos y hun y flian revision. Sy'n awal o'n twerysgwrt.